Маё шанаванне. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 143-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй перадачы. Пра акцыю дапамогі народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну, якая доўжыцца ўжо другі тыдзень, раскажа малады паэт Глеб Лабадзенка. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай будуць адразу дзве кнігі Пятра Васючэнкі для дзяцей: «Каляровая затока» і «Піраміда Лінея». А госцей рубрыкі «Аўтары і творы» будзе паэтка Ірына Багдановіч, якая нядаўна вярнулася з Вільні, дзе адбылася прэзентацыя анталогіі беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем выпуск. Вось ужо другі тыдзень доўжыцца унікальная для найноўшай беларускай літаратуры акцыя. Адзін паэт распрадае кнігі другога паэта. Прычым робіць гэта без фіксаванага кошту у выглядзе адмысловага аукцыёну і абсалютна бескарысліва для сябе. Малады паэт Глеб Лабадзенка ў гэткі спосаб паказвае ўзор сапраўднай пашаны да народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. З Глебам Лабадзенкам сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Глеб, у свой час Рыгор Барадулін моцна падтрымаў вас з вашай першай кніжкай, якая называлася «Пагір вершы». І у некаторых закрадваецца такое падозранне, што ў гэткі спосаб вы вырашылі аддзячыць Рыгору Барадуліну за тую падтрымку.
Я скажу шчыра, што гэта не падозранне, таму што дзядзька Рыгор падтрымаў мяне яшчэ задоўга да першай кніжкі. Мы пазнаёміліся, калі мне было 13 год. Калі я вучыўся ў 7 класе, я проста ў нахабную патэлефанаваў яму, кажу: «Добрый дзень, я вось тут вершыкі пішу, ці можна вам паказаць?» І дзядзька Рыгор згадзіўся сустрэцца. Зараз, калі прайшло ўжо 8 год, я разумею, што гэта было ўнікальна, таму што дзядзька Рыгор не часта згаджаецца сустрэцца вось на такія раптоўныя прапановы. І менавіта ён тады як бы скіраваў мяне, сказаў, што вот бярыце свае вершыкі, ідзіце кудысьці, друкуйце. Затым з падачы дзядзькі Рыгора я пайшоў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй, і пасля, калі я рыхтаваў першую кніжку вершаў «Пагір вершы», безумоўна, таксама ўсё гэта рабілася з благаславення дзядзькі Рыгора. І увогуле тыя 8 год, які я яго ведаю, я адчуваю з ягонага боку такую бацькоўскую, ці можа быць дзядулеву падтрымку. І безумоўна, калі я толькі пачуў, што ў дзядзькі Рыгора ёсць нейкія цяжкасці, то ў мяне нават не было думкі як бы адгукацца ці не адгукацца. Безумоўна, адгукацца, таму што я памятаю ўсё тое дабро, якое ён мне зрабіў, і калі я хоць неяк магу яму аддзячыць, безумоўна, я гэта буду рабіць.
І аддзяка ваша вылілася ў тое, што праз інтэрнэт вы паведамілі, што можаце усім ахвотным прапанаваць з асабістым аўтографам Рыгора Барадуліна ягоныя нераспрададзеныя захоўваемыя дома кніжкі. І 1 лістапада ўжо як бы адбылася такая першая акцыя гэтага адмысловага аукцыёну. Колькі і якіх кніжак падпісаў для той акцыі Рыгор Барадулін?
Па стане на сённяшні дзень дзядзька Рыгор падпісаў 400 кніг. То бок 400 людзей ўжо маюць альбо будуць мець кніжкі з аўтографам Рыгора Барадуліна. Я ось падлічыў, што агульным часам дзядзька Рыгор падпісаў гэтыя кніжкі каля 8 гадзін. У 3 прысесты ён іх падпісаў у лякарні. Аднаго разу падпісванне зацягнулася да паловы на 11-ю. Мяне проста выганяла нейкая доктарка з нейкага чорнага ўваходу, таму што я прапаноўваў: «Дзядзька Рыгор, давайце перанясем там на заўтра». Ён кажа: «Не-не-не, раз людзі замовілі, трэба ўсе кніжкі падпісаць, гэта ж людзі вось чакаюць».
Пасля таго, як вы прызначылі сустрэчу для ўсіх ахвотных атрымаць за невялікае ўзнагароджанне кніжкі з аўтографам Рыгора Барадуліна, і гэтая сустрэча была на вуліцах Менску, то многія выказвалі занепакоенасць, што вас абвінавацяць у арганізацыі незаконнага нейкага мітынгу там ці пікету, ці яшчэ чаго заўгодна, з прымяненнем адпаведных санкцый з боку праваахоўчых органаў. Як прайшлі гэтыя раздачы кніг? Ці былі праблемы?
Калі казаць шчыра, у першы дзень мы 2 разы ўцякалі ад міліцыі у часе раздачы гэтых кніг. Але як бы рэч у тым, што безумоўна, прызначаючы сустрэчу на Якуба Коласа яшчэ задоўга да першых вынікаў гэтай акцыі, я думаў, што там будзе чалавек 10-20, так ціхенька раздадзім і пойдзем. Калі апынулася, што туды павінна прыйсці 300 чалавек, то я зразумеў, што ясна, што гэта будзе такі маленькі мітынг, і вось гэтага мне найбольш не хацелася. Таму ў першы ж дзень я стаяў у азначаным месцы без кніжак, проста са спісам у руках. Да мяне падыходзілі людзі, я знаходзіў іх у спісе, паведамляў нумар, і яны сыходзілі трошачку ў іншае месца атрымліваць кніжкі. Але неўзабаве і да мяне, і на тое месца, дзе была раздача кніжак, прыйшлі такія людзі, такога інтэлігентнага выгляду, адразу відаць, шмат круглымі суткамі чытаюць Барадуліна і Коласа, шмат думаюць, напэўна, і пачалі проста так у нахабную назіраць за нашымі дзеяннямі. А паколькі нашы дзеянні былі звязаны з раздачай кніжак і атрыманнем грошай за гэтыя кніжкі, ясна, што тут лёгка было знайсці нейкі крымінал. У нас жа ўсё павінна быць падкантрольна. А пасля пад'ехала проста патрульная машына міліцэйская, выйшлі міліцыянты і от сталі нахабна назіраць за выдачай кніжак, а пасля вось накіраваліся ў мой бок. Тут ужо нервы нашы здалі, мы з таго месца вельмі хутка уцяклі ў іншае месца. Пасля другі раз давялося такую канспірацыю прымяняць.
Ваша акцыя пачалася як псіхалагічная і фінансавая падтрымка паэта, які зараз мае праблемы са здароўем. Скажыце, калі ласка, як адбіліся вось гэтыя падзеі з такой вялікай папулярнасцю кніг Рыгора Барадуліна на ягоным самапачуванні?
Тое, што гэтая акцыя станоўча адбілася на ягоным здароўі, я сам бачу, таму што яго голас нават павесялеў, таму што ўсе прыходзіў да яго, пераказваў яму, колькі людзей адгукнуліся, колькі людзей зычаць яму здароўя, поспехаў і яшчэ 100 гадоў жыць і гэтак далей. Было відаць, што, канешне, дзядзьку Рыгору прыемна, што вось столькі чытачоў кансалідаваліся і ў адзіны момант адгукнуліся на такі вось заклік. Таму я спадзяюся, што гэтая акцыя падняла яму настрой, падняла яму нейкі такі баявы дух і натхніла яго на напісанне новых вершаў.
Дзякую, Глеб.
З маладым паэтам Глебам Лабадзенкам, ініцыятарам акцыі дапамогі народнаму паэту Рыгору Барадуліну, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Адразу дзве кнігі для дзяцей выдаў Пятро Васючэнка. Экалагічная казка «Каляровая затока» выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», а зборнік вершаў пад назвай «Пірамида Лінея» выпусціла ў свет выдавецтва «Галіяфы». Згаданыя кнігі і патрапілі сёння ў поле зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
З чаго пачынаецца радзіма? Так, з малюнкаў буквары, з маміны калыханкі, вандроўкі да бабулі ў вёску, першы прычытаныя кнігі. І не проста першы, а той, што з прыгодамі і карцінкамі. Той, што ты чытаў, стаіўшыся ад дарослых, каб не чапалі, дастаючы сябе з такога утульнага, цікавага і незвычайнага свету. Ці многа іх, такіх кніг на роднай мове? Мізер. Іх мала было ў маім дзяцінстве, іх мала і цяпер. Адзін, хто мяне ўвесь час радуе, гэта наш Ганс Хрысціян Пятро Васючэнка. Па яго панах Кубліцкаму і Заблоцкаму вучыўся чытаць мой сын. Ён аўтар першага дзіцячага нацыянальнага мюзікла «Рыцар сонца», хто не бачыў, тэрмінова ў тэатр. Днямі пабачылі свет дзве яго кнігі, якія таксама прыйдуцца даспадобы і бацькам і дзецям. Гэта вялікая экалагічная казка «Каляровая затока» і зусім маленькі, памерам з чакалятку, зборнік вершаў «Піраміда Лінея». Напэўна, іх трэба чытаць разам. Не толькі ў тым сэнсе, што кнігу вершаў з кнігай казкі, бо яна змястоўна дапаўняецца адна адну, хоць выдадзены ў розных выдавецтвах, але і разам дзецям з бацькамі. Па-першае, так у малечы з'явіцца шанец падрабязь не даведацца, хто такія Карл Ліней, Гийом Апалінер і Джэральд Даррелл. Хоць не выключана, што якраз гэтыя кнігі самі дарослыя ўпершыню пачуюць пра гэтых людзей. Чаму б і не? Маладыя басці цяпер ведаюць пра некаторыя рэчы не болей, чым іх дзеці. Ось, напрыклад, пра насельнікаў вады сама я ведаю вельмі мала. А там, як сцвярджае Васючэнка, я яму веру, цыклопы, дафні, калаўроткі, бакаплавы, аўсянікі, трубачы, уюны, мінтузы, галаўні, верхаводкі, пічкуры і акуні. А вой. Затое сам казачнік усё гэта любіць і ведае, бо цікавіцца гэтым з дзяцінства. Каму, як не яму, ствараць беларускі бестыарый, нагадваць маленькаму чытачу і яго дарослым бацькам пра тое, што ў сумоўі чалавека і братоў яго меншых павінен дзейнічаць маральны імператыў. Не растапчы. Васючэнка задаецца сур'ёзным пытаннем. Дзеля чаго ўсё створана? І нават апеліруе да Біблії, але чытаць яго адказы ўсё роўна весела. Дзеля чаго існуе цмок? які ў балоце мук ды мук. Для рыцара існуе цмок, каб той прыйшоў і перамог. У паэтычным бестыарыі піраміда Лінея не толькі невялічкія добразапамінальныя чатырохрадкоўі, але і малюнкі, ясныя зразумелыя партрэцікі. Тут і Пушкін, і Блыха, і нават для аўтара месца знайшлося. Тут на дзіва многа новага гарадскога фальклору, караценькіх цытатаў са знаёмых мульцікаў і казак. І нават галоўнага героя, апантанага рыбалова, дзеці бачылі у тэлевізары, калі ён ловіць рыбу, цалуе ее ў нос і адпускае. У аснову каляровай затокі пакладзена цікавая гісторыя, асабліва калі вы вучань трэцяй класы любіце таямніцы. Але вось мне спадабаліся вобразы галоўных герояў. Мілая наіўная хахулі, разумнага, але прагматычная вадзянога клапа, закаханага і рамантычная па маладосці шчупака. У заўсёды спалоханым слімаку, які зачынен у сваю хацу на ўсе засаўкі, праглядаецца сучасны беларус. Ён бы рады дапамагчы ў цяжкай сітуацыі, ды народжаны поўзаць плаваць не можа. Спадзяюся, нікога не пазнаеце вы ў чарвяку правакатары. Саладкагалосамі прамовамі і ўдаванымі скархамі, маўляў, сядзець на кручку, гэта мая служба. Цитата. «Жыццё – гэта труба, якая ў нашу затоку пракладзена. З ёю мы жывем, да іншая жыцця не хочам. Труба нас корміць і поіць, і спаць кладзе, і калыханку на ноч паказвае. Хочаш калыханку на ноч? Паплавай вакол трубы, пакруці сваім доўгенькім носікам. Адразу ў цябе мульцікі ў вачу замільгаюць. Вось што такое жыццё, галубка». Канец цытаты. Вось такая казка новага часу. Часу, калі па выразу самога аўтара, уваходзіць у моду, вяртлявасць і паўзучасць.